Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je izuzetno teška. Od početka pandemije u našoj zemlji testirano više od 2 miliona ljudi. Premijerka Ana Brnabić obišla radove na izgradnji Moravskog koridora. Prve deonice najsavremenijeg autoputa u Srbiji biće gotove 2022. godine, kaže premijerka. Američki vrhovni sud odbacio zahtev Republikanske partije da se ponište rezultati predsjedničkih izbora u 4 savezne države. U toku utakmice 18. kola fudbalske Superlige Srbije. Vreme sutra oblačno, ponegde slaba kiša, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 5, najviša dnevna 8 stepeni. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 48 ljudi, potvrđeno je još 5679 slučajeva zaraze, na respiratorima je 318 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 16886 uzoraka. Epidemijska situacija u našoj zemlji je i dalje izuzetno teška, pune se bolnički kapaciteti širom zemlje, ali bolnica u Batajnici je znatno doprinela poboljšanju situacije. Nadležni najavljuju vakcinu za kraj godine. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Srbija će dobiti prve vakcine protiv COVID-19 do kraja ove godine, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić. Dodaje da njena nedavna izjava o vakcinama nije dobro protumačena u medijima.
Zato što sam videla neke natpise u medijima koji nisu tačni, dakle, da pojasnim to, izvučen je deo mog govora izlaganja na Međunarodnom danu ljudskih prava. Dakle, Republika Srbija će, kao što i predsjednik Aleksandar Vučić najavio i obećao i kao što sam ja o tome pričala, biti jedna od zemalja koja će dobiti prve vakcine protiv koronavirusa. Srbija nije zemlja kakva je bila ranije. Srbija je zemlja koja danas ima političku snagu i politički kredibilitet, tako da ćemo mi tu vakcinu zaista imati u decembru ove godine.
Otvaranje COVID bolnice u Batajnici bilo je spasonosno, ocjenjuje direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin. On navodi da u bolnici postoje izuzetni uslovi. Svi kreveti u jedinici intenzivne nege imaju respiratore, a pacijenti se prate putem monitora od prijema do otpusta. Tamo je trenutno na lečenju 483 pacijenata.
Čini mi se da smo kupili vreme dok ne osjetimo prve povoljne efekte ovih protivepidemijskih mera koje se već primenjuju i nadam se koje počinju da poštuju naši građani. Prosto ne smem da pomislim šta bismo radili da u ovom momentu i prošle nedelje nismo imali jedne ovakve bolničke kapacitete. Mi moramo da se prilagođavamo situaciji da su nam kadrovi između Batajnice i nekog sistema Kliničkog centra Srbije, ali mi to radimo planski. Znači, mi smo smanjili negdje na prvo na 50%, pa onda još negdje između 30 i 40%. Mi gledamo da se zbrinu svi koji su hitna, urgentna stanja, ali i hronični bolesnici koji dođu u takozvana neodložna stanja.
U COVID bolnici u Batajnici otvoren je i call centar. Volonteri Crvenog krsta odgovaraće na pozive o stanju pacijenata. Radno vreme call centra je od 8 do 20 časova, a broj telefona je 011 36 62 777. U Požarevačkoj COVID bolnici na lečenju je 215 pacijenata. Kapaciteti tog COVID odeljenja potpuno su popunjeni. Rekordan broj pacijenata ima i COVID bolnica u Leskovcu. Kapaciteti su na izmaku jer je popunjenost 90%. Direktor opšte bolnice u tom gradu, Nebojša Dimitrijević, kaže da je dogovoreno da još jedno odeljenje, služba urologije, bude pretvoreno u COVID bolnicu.
Moramo da imamo mesta za sve pacijente, moramo da imamo kiseonično mesta za sve pacijente i da svi pacijenti koji se stužuju budu zbrinuti u bolnicu. Od juče do danas bilo je 28 prijema, na sreći bilo je 16 otpusta i, nažalost, jedan smrtni slučaj je bio noćas u respiratornom centru, tako da računamo da ako ovako nastavi, bit će ponovo sastanka, vidjet ćemo morat ćemo da proširimo kapacitete.
U Vojvodini su registrovana 1484 nova slučaja zaraze virusom korona, najviše u Novom Sadu, saopštio je Institut za javno zdravlje Vojvodine. Kako se navodi, situacija je i dalje kritična u Pančevu, Zrenjaninu, Kikindi, Somboru, Subotici i Sremskoj Mitrovici. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji zabeleženo je 36 novih slučajeva infekcije.
Predsednik Aleksandar Vučić govorit će na online samitu o klimi koji organizuju Ujedinjene nacije, Velika Britanija i Francuska. Lidere sveta su okupili problemi vezani za klimatske promene, pogotovo zbog pandemije COVID-19. Samit je počeo u 15 časova. Premijerka Ana Brnabić obišla je radove na izgradnji Moravskog koridora na delu Pojate-Kruševac i najavila da će prve deonice najsavremenijeg autoputa u Srbiji biti gotove već 2022. godine. Premijerka je zajedno sa ministrom građevine i direktorom koridora kod Ćićevca obišla radove na izgradnji mosta preko Jovanovačke reke i pruge, koji će biti dug skoro 500 metara. U ponedeljak, poručuju nadležni, počinje izgradnja još tri mosta, jedno preko Južne i dva preko Zapadne Morave. Moravski koridor jedan je od najvažnijih u Srbiji, pošto će biti prvi digitalni autoput u zemlji, istakla je Brnabićeva. Za sam Kruševac podsjeća da je grad koji uskoro dobija COVID bolnicu i prvi grad koji će imati sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Autoput od Pojata do Preljine biće dug 112 km i povezaće područje na kojem živi više od pola miliona ljudi. Moravski koridor spojiće sve veće gradove centralne Srbije između Pojata i Čačka, Kruševac, Kraljevo, Trstenik i Vrnjačku Banju. Najsavremeniji autoput biće izgrađen na tri Morave, a u okviru projekta biće regulisana rečna korita u dužini od 68 km, kaže vršilac dužnosti direktora koridora Aleksandar Antić. Dodaje da su radovi započeti na prvoj deonici od Pojata do Kruševca dugoj 28 km.
Sad se nalazimo na lokaciji na kojoj se radi most preko železničke pruge Beograd-Niš i Jovanovačke reke. Reč je o mostu dužine 496 metara. U ovom trenutku, pored radova na ovoj lokaciji, imamo i pripremne radove na 20. kilometru negde u visini kampa, odnosno na obilaznici Kokruševca, u dužini od 2 kilometara na trasi.
Komercijalni ugovor za izgradnju autoputa od Pojata do Preljine potpisan je 5. decembra 2019. sa američko-turskom kompanijom Bechtel Enka, vrednosti od 745 miliona evra. Moravski koridor gradi se za maksimalnu dozvoljenu brzinu od 130 km na čas, a bit će izgrađeno ukupno 11 petlji i 130 drugih objekata, od čega 71 most, 23 nadvožnjaka i 5 podvožnjaka, tvrdi resorni ministar Tomislav Momirović.
Ovde prisustvujemo početnim radovima na koridoru koji će spojiti koridor 11 i koridor 10, koji će dati potpuno drugu perspektivu svim žiteljima u Pomoravlju. Mi moramo određena kašnjenja koje definitivno postoje da maksimalno ubrzamo. Moramo da se vratimo na primarne rokove koji su uspostavljeni. To jednostavno za nas nije uopšte pitanje. Naši saradnici, odnosno izvođači iz konzorcijuma Bechtel Enka, su jedna od najboljih svetskih kompanija u građevini, specijalno za ovu vrstu radova, i na to smo jako ponosni. Trenutno, pored Bechtel Enke, pored američkih kompanija, radi i velike ruske kompanije, turske kompanije, da ne pričamo o širokoj paleti kineskih kompanija, i mi nećemo dozvoliti da se rokovi ustanovljeni koji smo mi platili da se probijaju.
Prve deonice moraju biti gotove do 2022. godine, poručila je premijerka Ana Brnabić i podsjetila da će Moravski koridor biti prvi digitalni koridor u Srbiji. Biće do sada najširi autoput u zemlji, odnosno od postojećih će biti širi za ukupno 1,6 metara, dodala je premijerka.
Znači da će čitavom svojom dužinom imati najsavremeniju telekomunikacionu infrastrukturu, i to će omogućiti da čitav ovaj deo ima bolju internet vezu, tako da je ovo prvi naš digitalni koridor, ali ne i poslednji. Pripremamo jedan zaključak koji će obezbediti da mi sada polako pretvaramo sve naše autoputeve i koridore u digitalne autoputeve i koridore. Paralelno sa tim gradimo i te digitalne puteve. Potpisali smo prve ugovore za 34 naselja za ruralni širokopojasni internet i imamo ambiciju do 2025. godine čitava Republika Srbija bude pokrivena najmodernijom infrastrukturom.
Premijerka navodi da korona jeste usporila, ali da nije prekinula ni jedan infrastrukturni projekat u zemlji. Poručuje da država u budžetu za 2021. godinu ima opredeljeno 330 milijardi dinara za kapitalne infrastrukturne projekte, što je, kako tvrdi, 5,5% BDP-a. Podseća da je 2021. godina upravo godina u kojoj država kreće sa izgradnjom još jednog važnog autoputa. Reč je o prvoj deonici autoputa Mira od Niša do Pločnika.
Ministar financija Siniša Mali najavio je da u ponedeljak počinje isplata još jedne minimalne zarade u iznosu od 30.367 dinara za zaposlene u turizmu i ugostiteljstvu, te da je reč o 2 milijarde dinara koje će biti isplaćene iz budžeta. Mali je naveo da će to biti sektorska podrška za 72.500 zaposlenih u turističkim agencijama, rent-a-car firmama, ugostiteljskim objektima i hotelima koji su zbog pandemije najviše ugroženi. Podsjetio je da je to šesti minimalac koji dobijaju zaposleni u tim sektorima u Srbiji.
Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić najavio je da će za desetak dana poslanici u plenumu raspravljati o ovogodišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama. Dačić je za televiziju Pink rekao da će se naredne godine nastaviti međustranački dijalog, a za sledeću nedelju je najavio telefonski razgovor sa predsednikom spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Davidom McAllisterom. On je ponovio da parlament sada radi po redovnom postupku i da nema hitnih, a sednice se zakazuju 7 dana unapred. Šef diplomatije Nikola Selaković razgovarao je u Nikoziji sa komesarom predsednika Kipra za dijasporu Fotisom Fotiujem o povezivanju Srba i Kiprana u dijaspori, posebno mladih i poslovnih ljudi, u zastupanju i promociji dve države u inostranstvu. Sagovornici su se saglasili da bi u memorandum o saradnji dijaspora Srbije i Kipra trebalo uključiti i dijasporu Grčke. Srpsku zajednicu na Kipru čini oko 2000 ljudi. Ministar Selaković je izjavio da je veoma zadovoljan rezultatima dvodnevne posete Kipru.
Po hitnoj proceduri Američka agencija za hranu i lekove odobrila je korišćenje vakcine kompanija Pfizer i BioNTech. U prvoj fazi na raspolaganju je 2.900.000.
Mala greška, ako možemo sada da čujemo i izjavu Nikole Selakovića o poseti Kipru.
Kipar je jedna od država koja čvrsto podržava Srbiju po pitanju njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, kao što to i čini Srbija prema samom Kipru, podržavajući ga, i to sam iskoristio priliku svom kolegi Nikosu Hristodulidisu da istaknem da je ta pozicija Srbije nepromenjiva, ali je Kipar možda i najžešći, jedan od najvećih zagovornika prijema Srbije u Evropsku uniju i neko ko se trudi da nam na svakom koraku, u svakoj prilici pruža i ozbiljnu pomoć i podršku na našem evropskom putu.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin oštro je osudio izjavu ministarke inostranih poslova Bosne i Hercegovine Bisere Turković, u kojoj je pozvala na ukidanje Republike Srpske, uporedila Mirolada Dodika sa Hitlerom i založila se za veće učešće stranaca u rešavanju problema u toj zemlji. Vulin je rekao da je ubijanje Republike Srpske siguran način da se razori BH i prizovu nasilje i rat, i dodao da sve što se dopusti Albancima moraće se dopustiti i Srbima. Ako ministarka spoljnih poslova BH ne priznaje dejtonsko uređenje te zemlje, zašto bi Srbi priznavali BH? Upitao je ministar Vulin.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ocenila je da izjave Bisere Turković predstavljaju odraz sarajevskog ekstremizma koji ozbiljno urušava temelje na kojima počiva Bosna i Hercegovina. Cvijanovićeva je rekla da je Turkovićeva ekstremista koja deluje izvan procedura i koja ne predstavlja niti BH niti sve njene narode. Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku ponovo o situaciji sa COVID-19. U regionu i svetu u poslednja 24 časa u Bosni i Hercegovini registrovano su 763 slučaja obolevanja od virusa korona i 34 sa smrtnim ishodom. Od toga u Republici Srpskoj obolele su 283 osobe, a 25 je preminulo. U Hrvatskoj je zaraženo više od 4000, a preminulo 78 ljudi. U Sloveniji su inficirane 1744 osobe, a preminule su 43. U svetu je od virusa korona do sada inficirano 71,5 milion ljudi, 1.600.000 je umrlo, a izlečeno je gotovo 50 miliona. U Sjedinjenim Američkim Državama, koje imaju najviše zaraženih i umrlih, nadležna agencija odobrila je vakcinu kompanija Pfizer i BioNTech za hitnu upotrebu. Čelnik Svetske zdravstvene organizacije poručio je da je obezbeđena gotovo milijarda doza vakcina za najsiromašnije zemlje za narednu godinu. U međuvremenu, evropske zemlje zbog predstojećih praznika uvode nove mere, pripremila Sanja Brkić.
Po hitnoj proceduri Američka agencija za hranu i lekove odobrila je korišćenje vakcine kompanija Pfizer i BioNTech. U prvoj fazi na raspolaganju je 2 miliona 900.000 doza koje će primiti zdravstveni radnici i korisnici domova za stare. Vakcina Pfizer-BioNTech, koja se u kliničkim istraživanjima pokazala efikasnom u 95% slučajeva, već je zeleno svetlo dobila u Velikoj Britaniji, Bahreinu, Kanadi i Meksiku. Predsjednik Donald Trump je saopštio da će prva osoba u Americi dobiti vakcinu za manje od 24 sata i da će vakcinacija biti besplatna za sve građane.
Napravili smo bezbednu i efikasnu vakcinu za samo 9 meseci. To je jedno od najvećih naučnih dostignuća u istoriji. Spasit ćemo milione ljudskih života i uskoro okončati epidemiju jednom zauvek. Zahvalio bih se svim naučnicima, tehničarima, lekarima i radnicima koji su to omogućili.
Prvi čovjek Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom ističe da je od presudnog značaja pravedna raspodela potencijalnih vakcina.
Obezbedili smo gotovo milijardu doza vodećih kandidata za vakcinu u okviru COVAX sistema, u kojem učestvuje 189 država. To obuhvata države sa srednjim i nižim prihodima. Očekujem da ćemo postići dogovor i sa drugim proizvođačima u bliskoj budućnosti.
Države članice Evropske unije moraće još malo da sačekaju sa vakcinacijom svojih građana. Evropska agencija za lekove daće svoje mišljenje o vakcini Pfizer-BioNTech krajem decembra, a o vakcini kompanije Moderna sredinom januara. Za to vreme evropski zvaničnici traže nova rešenja u borbi protiv pandemije za predstojeće praznike. Tako se austrijska vlada odlučila da olakša pojedine mere. Kancelar Sebastian Kurz najavio je da samo za Božić i Novu godinu neće biti policijskog časa, ali su već okupili i dalje zabranjena.
Za novu godinu karantin će biti ukinut, ali pojedina ograničenja ostaju na snazi, pa će biti moguće da samo dva domaćinstva slave zajedno novu godinu. To je važno kako bismo sprečili zdravstvenu katastrofu u januaru.
Francuska vlada je saopštila da se od 7. januara otvaraju skijališta, ukoliko stanje sa epidemijom u zemlji to bude dozvoljavalo.
Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država odbacio je zahtev Republikanske partije da se ponište izborni rezultati predsjedničkih izbora u 4 savezne države uz obrazloženje da nije bilo pravnih osnova za poništavanje. Tražilo se poništavanje rezultata u Georgiji, Michiganu, Pensilvaniji i Wisconsinu, a tužba je podneta iz Teksasa. Novoizabrani predsjednik Joseph Biden osvojio je najviše glasova u te 4 države. Iranske vlasti izvršile su smrtnu kaznu nad novinarom Ruholahom Zamom, koji je svojim člancima inspirisao proteste širom Irana tokom 2017. godine. Egzekucija je izvršena rano jutros nakon što se prognani Zam vratio u Teheran pod misterioznim okolnostima. Iranski sud je izrekao najtežu kaznu tom 47-godišnjem novinaru u junu ove godine i obrazložio presudu kažnjavanjem za špijunažu i pokušaj da se sruše iranska vlast i država. Na teritoriji Kikinde policija je otkrila 170 ilegalnih migranata. Oni će biti smešteni u prihvatne centre u Pirotu i Divljanima kod Bele Palanke. Na Horgošu je pronađeno još 140 migranata. Od 1. januara naredne godine bit će manje sumpora u uljima za loženje, pa će i zagađenje vazduha biti manje, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. Kako je navedeno, usvojen je novi pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla, koji predviđa smanjenje sadržaja sumpora u uljima za sada maksimalnih 3 na najviše 1%. Istim pravilnikom smanjen je i sadržaj sumpora u gorivu za radne mašine i traktore. Time je u potpunosti izvršeno usaglašavanje sa tom evropskom direktivom o kvalitetu dizela i motornih benzina. Pre nekoliko godina na Valjevskim planinama počelo je sušenje četinarskih šuma, starih od 80 do 100 godina. Razlozi su bolesti i klimatske promene. Od 2016. godine Valjevska šumska uprava, uz podršku države i prijatelja prirode, obnavlja zasade na Maljenu i Maglešu, javlja Slađana Vasiljević.
U vencu Valjevskih planina uzvišenje Magleš prostire se od 750 metara nadmorske visine do vrha Pali na 1036 metara. Sušenje četinarskih šuma na većim površinama ovde je počelo 2015. Neophodna je bila sanitarna seča. Šumska uprava Valjevo u protekle dve godine na 15 hektara zasadila je oko 37.000 sadnica lišćara. Sada se na 4 hektara sadi duglezija, vrsta brzorastućeg četinara. Govori diplomirani inženjer Vladimir Lazić iz Šumske uprave Valjevo.
Najveći deo je toga bukve javora. Nešto malo smo posadili poljskog jasena, koja je takođe vrsta koja pokazuje na ovim visinama, ovim terenima zadovoljavajuće rezultate. Negde oko 7.500 sadnica jasena smo posadili. I normalno zbog neke biološke stabilnosti uključujemo opet četinare, ali u nekom manjem procentu, znači negde do 20%.
Iskustvo šumarskih inženjera je da su mešovite šume otpornije. Zbog toga je i na Maljenu, od Divčibara do Ravne gore, crnim borom i u manjoj meri bagremom, pošumljeno 144 hektara. Zato je bilo potrebno 419.000 sadnica. Diplomirani inženjer Boško Vidić iz Šumske uprave Valjevo.
U tom periodu smo imali jedan peh isto, znači 2017. godine na području Maljena. Došlo je do požara u letnjem periodu na površini od 112 hektara. Veći deo je bio na državnim šumama, 81 hektara, 31 hektar u privatnim šumama. Međutim, dobar deo šume je preživeo taj požar, tako da smo morali da saniramo 32 hektara, odnosno da ponovimo pošumljavanje na istom lokalitetu.
Valjevske planine su prirodno stanište lišćara. Ipak 20. godina prošlog veka počela su prva veštačka pošumljavanja četinarima. Nastavljena su i posle Drugog svetskog rata zbog razvoja industrije celuloze. Upravo te veštačke šume nisu odolele bolestima i promeni klime.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U 18 časova uz direktan prenos na prvom programu naše televizije počinje treće kolo izvlačenja dobitnika u okviru nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Biće dodeljeno 5 automobila Fiat 500L i jedan stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije. Kultura.
Ministarstvo kulture počelo je predstavljanje kulturnog nasleđa Srbije na Google Arts and Culture platformi. Kako je saopšteno, na toj platformi je audio-vizuelnim materijalom na atraktivan način za sada predstavljeno 7 izložbi. Manastir Studenica, Galerija Matice Srpske, Sinagoga u Subotici, Smederevska tvrđava, Stambena palata Ferenca Rajhla, Ram tvrđava i Crkva manastira Pokajnica.
65. Međunarodni Beogradski sajam knjiga odložen je za neka bolja vremena, ali svako vreme je dobro za dobru knjigu i za razgovor o njoj. Juče i danas na Beogradskom sajmu Otklon od distance, dvodnevni digitalni tribinski program, dostupan svakom ljubitelju razgovora o književnosti u njegovom domu. O tome detaljnije u prilogu Ranka Stojilovića.
Kada je posljednjeg dana prošlogodišnjeg Beogradskog sajma knjiga, ambasador Egipta uručio takozvanu otvorenu knjigu otpravnici poslova ambasade Rumunije, niko nije mogao da pretpostavi da će gotovo cela 2020. proteći u znaku slogana Budimo odgovorni. Odgovorno, sajam knjiga je organizovao digitalne dvodnevne tribinske programe pod zajedničkim naslovom Otklon od distance, u kojima učestvuju istaknuti predstavnici domaće književne i šire kulturne scene. Publika programe može da prati uživo preko Facebook stranice sajma, a bit će i kasnije dostupni zainteresovanoj javnosti. 110 godina je od rođenja Meše Selimovića i 90 godina od rođenja Borislava Pekića, pa su simbolično ovoj dvojici književnika posvećeni razgovori koji su otvorili i jučerašnji i današnji program, svojevrsni književni Amarkord, kaže urednik tribinskog programa sajma knjiga Vule Žurić.
Ja sam se malo šalio jer sam priredio i tu knjigu domaćih pisaca posvećenih Pekiću, pa sam rekao da ceo svijet na neki bizaran način obeležava godišnicu Pekićevog rođenja, jer ne samo njegovo besnelo, nego mnoge druge knjige koje je pisao, prosto možemo da iščitavamo u našu realnost. Dovoljno je reći naslove Tvrđava i Derviš i smrt knjige Meše Selimovića, njegove romane, pa da vidimo da i to i tekako korespondira s onim što nam se danas dešava.
I zaista, umjesto Pekiću tako važne 1999. imamo 2020. umjesto besnila COVID. O tome dešava li nam se danas makar nešto o čemu nije pisao Pekić i ko je pojeo skakavce, govorili su Gojko Božović, Nebojša Bradić i Slobodan Vladušić. O savremenoj recepciji dela i lika Meše Selimovića bilo je reči iz vizure filmskog reditelja Vlastimira Sudara, koji piše i scenarijo po knjigama Derviš i smrt i Tvrđava, kao i iz perspektive urednice knjige Mešinih odabranih citata Most od reči Marije Radić.
Nastojala sam da odaberem teme za koje sam smatrala da su se nalazile u središtu svih njegovih dela. Ideja je bila zapravo da napravimo knjigu odabranih citata koju će voleti čitaoci koji su upoznati sa njegovim delom i koji revnosno podlače u knjigama svoje omiljene delove, ali isto tako smo hteli da kroz ovu knjigu približimo Mešino stvaralaštvo i novim generacijama.
Od 16 časova na programu je razgovor posvećen velikom jubileju pola milenijuma Fruškogorskog manastira Šišatovac. Na sajamskim tribinama bilo je reči i o književnosti za decu i o kulturi u domaćim medijima u doba pandemije. U razgovoru pronađeni u prevodu o prevodilačkom pozivu govorio je književnik publicista Muharem Bazdulj.
Ideja je da nađemo dvoje ljudi koji su i pisci i prevodioci i da oni razmijene, da tako kažem, vlastite iskustva u ta dva srodna, ali ne potpuno identična posla, da tako kažem. Jedan od razloga zbog kojih ja mislim da je ova tribina važna je da se ta važnost funkcije i uloge prevodioca u kulturi možda je li ponovo naglasi.
U ovom trenutku u toku je tribina posvećena problemu periodizacije savremene srpske književnosti. U nedostatku fizičkog susreta velikog broja ljubitelja lepe književnosti pod kupolama Beogradskog sajma, razgovori o knjigama inspirišu da promislimo svakodnevicu i da se latimo dobrih knjiga.
Kolege i prijatelji oprostili su se od glumca Tihomira Tike Arsića, koji je sahranjen popodne u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Srpski pozorišni, televizijski i filmski glumac prepoznatljiv je po ulogama u filmovima Dečko koji obećava, Veliki transport, Igmanski marš, Pejzaži u magli i drugima, dok ga je televizijska publika nedavno gledala u ulozi fudbalskog menadžera Barona u popularnoj seriji Ubice mog oca. Tika Arsić je preminuo 7. decembra nakon duge i teške bolesti.
Na YouTube kanalu Narodnog pozorišta večeras će se u 21 čas emitovati kultna pozorišna predstava Idiot po romanu Dostojevskog i dramatizaciji režiji Steve Žiguna, u kojoj je Tihomir Arsić briljirao ulogom Rogožina. Za tu ulogu dobio je dve najznačajnije nagrade u svojoj karijeri, Zlatnog viteza u Moskvi i nagradu Raša Plaović za najbolje glumačko ostvarenje u sezoni 1994-95.
U novostima danas sada o sportu, Slobodan Igrutinović.
Ovog vikenda igraju se utakmice 18. kola Linglong Super Lige Srbije. U 14 časova počeli su mečevi Mačva Rad, Novi Pazar Metalac, Radnički Zlatibor i Spartak Vojvodina. Od 17 časova na Voždovcu se igra derbi kola Voždovac Partizan. Juče su odigrana 4 meča. Mladost Napredak 0-0, Proleter Inđija 1-0, TSC Radnik 1-3 i Čukarički Javor 3-0. Kolo se zatvara sutra na stadionu Rajko Mitić duelom Crvena zvezda Bačka sa početkom u 17 časova. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović odigrao je svoj prvi meč u dresu novog kluba Atlanta Hawks. Bogdanović je u predsezonskoj utakmici upisao 9 poena i 4 skoka u porazu od Orlanda rezultatom 116-112. I Nemanja Bjelica je imao skroman učinak u porazu svog Sakramenta od Portlanda sa 127-102. Na terenu je proveo više od 21 minuta i za to vreme postigao samo 2 poena, uhvatio 7 lopti, imao 2 asistencije i jednu blokadu. Britanski bokser Anthony Joshua i Bugarin Kubrat Pulev sastaju se večeras u SSE areni u Londonu u borbi za titulu svetskog prvaka u verzijama VBA, IBF i VBO. Joshua i Pulev zatvorit će program koji počinje u 20 časova, a na zvaničnom merenju pred meč došlo je do čarki između dva boksera. Branilac titule je Joshua, koji je u dosadašnjoj karijeri zabeležio 23 pobede, od kojih 21 nokautom, i imao samo jedan poraz, dok izazivač Pulev ima skor 28-1 uz 14 nokauta.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 8 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 7. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, ponegde slaba kiša, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 5, dnevna od 5 do 8 stepeni. I u Beogradu oblačno, u pojedinim delovima grada moguće slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 4, najviše dnevna 7 stepeni. Narednih dana uglavnom suvo vreme sa temperaturom bez bitnije promene.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Nenad Celaković i Irena Jelovac, ton majstor Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi vreme sporta i razonode u kom vas čeka Željko Stefanović.